Часът е 12, аз съм Петя Царевска. Добър ден!
Новините на Дарик Радио.
Очакваната приливна вълна, образувана след проливните дъждове в големия водосбор на река Скът, е достигнала Бяла Слатина, наводнила е стопански и частни имоти в северната част на града, съобщи областния управител Венцислав Василев, който следи обстановката на място. По думите му, под вода в Бяла Слатина с автогарата, база на автобусни превози, няколко предприятия. Има разрушена една стара къща, но няма пострадали хора, допълва Василев. Залята е участък от пътя Бяла Слатина Кнежа. Препоръчително е в тази посока да се пътува само по необходимост. Тази нощ в района на Враца, откъдето извира река Скът, валя отново проливен дъжд, което е предизвикало втора приливна вълна по нея. Вълната е достигнала съседната на Бяла Слатина община Мизия. Наводнени са имоти по реката в село Крушовица, има разрушени къщи, но няма данни за пострадали хора. В резултат на поройните валежи и повишената почвена влага има вероятност за рязко повишаване на речните нива и внезапни наводнения, както и за активизиране на свлачищни зони. Затова предупреждават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Поради големите количества дъждове на територията на област Враца и повишеното ниво на река Огоста, се очаква повишаване нивото на реката около селата Търнава, Алтимир, Галиче, Липница, Хърлец и град Мизия. Умоляват се жителите в посочените райони да бъдат с повишено внимание, да изпълняват разпорежданията на органите на реда и изпълнителната власт. При необходимост от евакуация, от извършване на спасителни дейности, да подават сигнали на телефон 112. Със заповед на главния секретар на МВР, 8000 полицаи излизат на пътя да контролират движението. Засиленото полицейско присъствие се налага заради тръгналите масово българи към Черноморието и към съседни държави на лятна почивка. Друга причина са зачестилите в последните седмици пътни инциденти с много жертви. Пътувайки за Гърция през Кулата, се преминава през едно от най-проблемните трасета – Кресненското дефиле, където се случват катастрофите с най-много жертви. Затова през целия август там полицейското присъствие ще е засилено. Обходни патрули на мотори ще обикалят покрай критичните точки на пътя. Най-често катастрофите стават заради превишена скорост. Съветът на полицията е да не се кара бързо и да се спазва дистанция. Дъжд и мъгла посрещнаха социалистите, пристигнали на връх Бузлуджа по случай Националния събор на левицата. Под мотото «Силна БСП единна левица» партията отбелязва 123-та годишнина на организираното социалистическо движение в България. Въпреки лошото време, хиляди отново са на историческа поляна. От Бузлуджа слушаме Деляна Бобева.
Малко от емоцията на Бузлуджа. Най-ценното нещо тази година тук не са кебапчетата, които държат стена вече години наред в полети 50, а дъждовраните, които заради дъжда и мъглата от 80 стотинки вече се продават на 3,50. Другата новина, червените бераци вече не се подаряват да се продават, защото явно тази година силната БСП и единната левица просто са решили по този начин. Това всъщност е емоцията на митинга, който ще започне всеки момент. С интерес се очаква този митинг, независимо от дъжда и лошото време. Бузлуджа пак събира към момента около 25 000 души, поне по наша преценка на колеги. Няма официална информация, но историческа поляна и подходите към върха са пълни с хора. Автобуси продължават да идват. Няма достъп до паметника на връх Бузлуджа. Още преди месец от областната управа в Стара Загора заявиха, че заради разрушенията вътре паметника е затворен, никой не може да влезе, кордон има до там. Така че хората, които решат да тръгнат на там, да го имат това предвид. Какво още можем да кажем? В буквално кратко е експозе. Лидерът на БСП Михаил Миков, който се оказа, че е австрален близнак на Симеон Сакскобургготски, както и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, заяви, че всъщност времето осъзнае колко е часът и часът е такъв, че всички българи трябва да се сверят времето и да крачат в него. По отношение на политиката на партията и за изборите и след това, Миков заяви, че е отворен за диалог с всички леви формации на принципна основа, които споделят идеите на левицата. По-специално за АБВ, за тях ще се решава след изборите, като той заяви, че каква позиция ще вземе БСП спрямо АБВ, ще зависи много от тяхното поведение по време на предизборната кампания, тъй като до момента политиката на АБВ се изграждала изцяло на отрицание, на антагонизъм и противопоставяне с Българската социалистическа партия. От връх Бузлуджа, Деляна Бобева, Дарик Радио.
Стабилна България. Време. С това послание представителите на партия ГЕРБ ще се явят на предстоящите парламентарни избори през октомври. Пред журналисти Цветан Цветанов сам съобщи, че отново ще застане начело на националния предизборен щаб на партията. Той заяви, че през септември ГЕРБ ще представи публично и управленската си програма. Ще се стремим да приложим всичко, което сме правили досега. Залагаме на позитивизма и ще направим разлика между отговорното и безотговорно управление, заяви Цветанов. Тази година кампанията ще бъде с акцент лице в лице, ще се разчита на повишаването на избирателната активност и партията ще се опита отново да спечели доверието на хората, заяви Елен Герджиков. Стана ясно, че откриването на националната кампания на ГЕРБ ще бъде на 7 септември по традиция в зала Арена Армеец. Чуйте още от думите на Цветанов и Герджиков в информация на Ралица Гълъбова.
Разчитаме много на всички български гласоподаватели, на високата избирателна активност, защото в тази кампания и в тези избори най-важното, за да има ефект от новият парламент, това е висока избирателна активност и това е единственият инструмент, който може да ограничи купуването на гласове, които да влияят върху изборният резултат.
Нашата кампания отново ще бъде позитивна. Както винаги до сега, ГЕРБ няма да използва компромати, черен пиар, тролове, псевдосоциологи и така нататък. Този инструментарум за нас е абсолютно непонятен и чужд, а и сме абсолютно убедени, че той е неработещ. Време е да заменим безотговорността с отговорност. Време е задкулисието да бъде заменено с откритост. Време е безхаберието да бъде заменено с експертиза. И време е най-накрая хаоса да бъде заменен с стабилност. Така необходима в тази ситуация. Ето защо и слоганът на предстоящата кампания на ГЕРБ ще бъде «Стабилна България, време е».
Една от добрите новини от тази седмица е изкачването на втория по височина връх в света К2 от българин. Боян Петров, зоологът от Природонаучния музей в София, успя да достигне до най-високата точка на 8611 метра. Боян е първият българин, който изкачва 3-8 хилядника в рамките на един сезон. Той попада в елитната група от малко над 30 алпинисти с хет-трик от 8 хилядници за по-малко от 100 дни. На 21 май Петров стана първият българин, който изкачи третия по височина връх Чендьонга, 8586 метра. На 23 юли заедно с Иван Томов стъпиха на съседния на К2 Броуд Пик, 8047 метра. В кариерата си Петров има успешно изкачване и на гар Шербрум 1. В късните новини на Дарик снощи, жената до български алпинист Радослава Ненова разказа за вълнението от постижението на Боян и за общата им страст към върхове и планини.
Днеска се чухме, беше доста изморен, но това му е третият 8000-ник за този сезон, така че хем уморен, хем му е паднал тежък товар от тая мисия вече.
Кога ще се прибере в България?
Ами сега следва всъщност слизането към селото, към Скърду, отнема около 6 дена. Около седмица, зависи как се движи, тогава ще стигне до цивилизацията. Неже върха е доста отдалечен. Аз бях там с него на трекинг и го извървях. Много ходене. След това, може би още 2 дена, по принцип на 15 трябва да се върне, ако успее, може би и малко по-рано. Днеска целият ден всъщност е слизал към базовия лагер, когато се чухме, вече беше доста изморен. Пиеше течности, защото беше дехидратиран доста и предполагам, че просто е изключил всичко и е легнал да спи веднага.
Той беше в една група с поляци и италианец, нали? Такава беше предварителната информация, така ли е?
Да, с тях се изкачваха нагоре. За италианеца знам, че се е отказал и не се е качил. От поляците мисля, че двама също се върнаха. Той е бил първия, който е стигнал до върха. Мисля, че има доста за разказване сега. Смятам, че с тези 3-8 хилядника постижението не само за България. По принцип в света са съвсем малко хората, които са го направили. Така че постижението е световно по-скоро.
Състезания с ролери и скейтбордове и хип-хоп по улиците на Бургас. Това ще се случи в рамките на Националния фестивал на ролерите, който се провежда в Морския град днес и утре. Пред Дарик организаторът Димитър Вариков обясни, че всъщност в България няма професионална подготовка по ролери, затова всеки, който иска да се качи на тях, ще трябва да се научи сам или с помощта на близки и приятели. Изключително важна е екипировката, защото когато се карат ролери, винаги се пада, категоричен е Вариков. Неговият клуб дори предлага възможност за наемане на ролери, защото качествените са много скъпи, а децата често ги сменят. Ето и няколко съвета как да изберем ролери за децата си и как да поддържаме ролерите за малките и големите любители на този спорт.
Първо и основно ролерите трябва да се търкалят. Тоест колелцата да се търкалят повече отколкото сте очаквали. Това се случва при по-хубавите ролери. Това е важно за децата, тъй като те трябва да полагат усилия, за да задвижат ролерите. Съотношението на теглото на ролерите към теглото на децата е доста по-голямо, отколкото при възрастните. И за децата това е усилие, което те трябва да преодолеят. Затова първо основно трябва да са хубави качествени ролери, с които да колелцата, на които да се търкалят. Второто, с което трябва да се обрезат, е тези ролери да бъдат леки. Наистина лекотата е от изключително значение. Децата все пак трябва да изпитват удоволствие от карането, а не да се мъчат. Така на българския пазар масово има ролери до около 100 лева. Това са най-често купуваните ролери за деца. Но факт е, че те нямат качествата, които са необходими за едно дете, за да му хареса и да бъде и да изпитва удоволствие от карането на ролери. Да, децата са упорити, карат ролери, но в един момент така или иначе се уморява, ако няма кой да поддържа интереса им към този спорт.
Как трябва да се поддържат ролерите, независимо дали говорим за детските или вече за ролерите, които си купува един възрастен любител?
Първото и основно е колелцата трябва да бъдат завъртени. Тоест, тия колелца, които караме на един ролер, те се износват от едната страна. Трябва да ги сменим и да ги сложим на другия крак, за да може да имаме едно сравнително равно износване от двете страни на колелцата. И ролерите да вървят направо, иначе в противен случай те започнат да завиват в едната страна по-лесно, отколкото на другата, което е така неудобство. Другото, което е важно, е почистването на лагерчетата. При по-скъпите модели лагерчетата могат да се почистват само с четка, без да бъдат отваряни. При други така по-бюджетни изпълнения е нужно вътре да бъдат почистени от така или иначе от замърсяванията, които са вътре, и отново да бъдат напълнени. Важното е да се ползва в случая грес, която е за бавно въртящи се лагерчета, която да не изтича от самия лагер и той вътре да остане празен.
Тази година фестивала на ролерите се провежда и в подкрепа на малката Татяна, която страда от церебрална парализа. Родителите й се нуждаят от 5500 евро, за да осигурят рехабилитация на дъщеря си. Можем да помогнем на Татяна, ако пуснем пари в касите, поставени от организаторите на фестивала в Бургас, и изпратим SMS на номер 17777 с текст DMS Татяна или преведем пари в сметката, чийто номер може да намерим на сайта на Ролер Клуб Бургас. И още едно предложение за почивните дни. Празник на народни обичаи Автентичната носия ще се проведе в село Рибарица. В седмото издание на събитието ще вземат участие 84 колектива от цялата страна. В продължение на два дни участниците ще се надпяват, надиграват, надсвирват, а тези от 14 до 104 години в дефиле ще покажат автентични носии и ще представят народни обичаи. Най-добрите ще получат награди с символа на Рибарица – Балканската пастърва. Голямата награда се дава на база комплексно класиране, като се обявява населеното място за най-голям пазител на българския фолклор. Домакините са подготвили кулинарни изненади за участници и гости, разказва кмета на селото Пенка Ганева.
В два поредни дни тече конкурсна програма, като се оценяват в областите на спяване, на тиграване, за млади таланти, има за възрастни участници и, разбира се, обичаите, най-интересните обичаи и тези, които носят традицията и най-автентичните носи. Има цялостна награда, която се дава накрая, освен всичките призови и първи, втори и трети награди, обичайните. Има една голяма награда за пазител на народно творчество. Тя ще бъде връчена на онези, които са успели да се хранят най-добре. Това.
Я кажете, ще има надсвирване, надпявания, ще има дефилета с интересни носи от различни населени места. Ще има ли пъстри трапези?
Да, ще има. Значи, една от традициите е да има готвено боб и саламура, и тази година ще ги има за всички. Това е традиционна манджа, знаете, за тетевенската саламура, която се прави от пъстърва, препечена на жар, и боб чорба. Ами всички, които искат да дойдат, за да се подобрят ритми и звуци от всички краища на страната, ги каним тук, за да видят онова, което ние не можем да опишем. Трябва да се види и да се усети със сърце.
Времето.
Облачността днес ще е по-често значителна, ще има превалявания на повече места в Източна България, след обяд и над планинските райони, където ще прегърми, ще духа слаб североизточен вятър в Източна България, временно до умерен. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26. На Черноморието ще е предимно облачно с превалявания, максималните температури там ще са 28-30 градуса. Температурата на морската вода е около 27 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. От Централното студио на Дарик Радио София чухте новините в 12.